Bună ziua, domnule Grindeanu, mulțumesc că ați răspuns invitației Europa Liberă. Și prima întrebare pe care aș vrea să o adresez este dacă ați fost plecat în vacanță.
Primul rând vă mulțumesc pentru invitație. Da, am fost cu familia, am plecat în vacanță.
A fost plecat cu avionul, cu mașina?
Cu mașina am fost. Am fost pe litoralul românesc 5 zile și am fost tot cu mașina în afară, în Slovenia. Cu copii și cu soția.
Presupun că ați văzut și dumneavoastră, sunt zeci de români care în aceste zile stau în anumite aeroporturi, așteptând ca cineva să-i aducă acasă, tot din niște vacanțe.
Da, am văzut.
Când ați avut dumneavoastră pe masă primele informări din partea AFM-ului, mediu practic, și ANPC-ului, că este ceva în neregulă la Blue Air și acolo se poate transforma totul într-un nou Caritas?
Nu, acum, răspunzând complet la toată întrebarea. Situația Blue Air-ului, situația economică a Blue Air-ului era cunoscută de ani de zile. Și am să mă explic. Undeva în toamna anului 2020 au solicitat acel ajutor de stat, pe care îl știți, de 300 de milioane. A fost dată o ordonanță de urgență cu privire la acest lucru, pe care Blue Air a început să tragă sume din acești 300 de milioane de lei din octombrie până în ianuarie 2021. În decembrie 2020, deci în perioada în care încă accesau acest credit, să-i spunem așa, sau acest ajutor, ei au intrat conform unei decizii judecătorești, a unui judecător sindic, în acea formă de organizare numită concordat, care este premergătoare falimentului, insolvenței, printr-o sentință judecătorească. Asta, care e publică. Asta arăta situația economică a Blue Air-ului. După care, pe parcursul anului 2021, s-a tot venit cu diverse adrese către minister, informându-se ministerul atât al transporturilor, cât și a finanțelor, în fapt guvernul României, și de faptul că ei nu mai poate să ramburseze acest ajutor. În momentul când s-a dat ajutorul, adică în octombrie 2020, de către guvernul Orban, situația era, sau ce a urmat este următorul lucru. Timp de un an de zile trebuiau să plătească dobânzile la acest credit, deci până în octombrie 2021, iar din octombrie 2021 să plătească și dobânzile și ratele. Ei au informat Ministerul Transporturilor în iulie, august 2021 că nu poate să plătească nici măcar dobânzile. Și de atunci n-au mai plătit absolut nimic.
Și aceea nimic. A fost singura informare care a existat între Blue Air și Guvernul României, respectiv Ministerul Transporturilor, sau exista după aceea?
Nu, de atunci au început și au spus că ei nu poate să plătească.
Atunci, adică, atunci a fost... În decembrie, spre exemplu, ați primit noi informări de la ei că nu pot...
Nu s-a schimbat situația față de august-iulie. Adică în momentul în care ei au anunțat că ei nu mai... Într-un fel au notificat Guvernul României că ei nu poate să mai plătească ce s-au angajat în urmă cu 10 luni. Da? Și n-au mai făcut acest lucru. Acum, eu sau nici măcar, să zicem, alte autorități, fie că vorbim naționale, fie că vorbim europene, nu putem contesta faptul că industria aeronautică a trecut totuși, odată cu această pandemie, printr-o situație dificilă. Și nu doar România, ci și alte state au oferit ajutare către companiile aeriene. Asta este un lucru pe care nu l-a inventat România. Și puteți verifica, în aproape toate țările Uniunii Europene a existat acest tip de ajutor. Este adevărat că a fost afectată industria. Totodată, această formă de organizare dată printr-o sentință, vă repet, printr-o sentință, te duce la anumite restricții. Mai mult decât atât, în iulie anul acesta, 2022, Și-au reînnoit forma de organizare, acest concordat, pentru încă un an. Tot urmare unei sentințe a unui judecător. Dar asta nu înseamnă că decizia managementului, și subliniez, a existat o decizie a managementului, nu a Consiliului de Administrație, să întrerupă zborurile, e una corectă. Acea decizie n-a fost a Consiliului de Administrație, a fost a managementului, urmarea acțiunii AFM-ului, justificată de către Bluier că este acțiunea AFM-ului și care ne-a dus într-o situație delicată. În seara, acum o săptămână, în seara zilei respective, tamne-sam ne-am trezit dintr-o dată cu acest anunț de la Bluier că întrerupe zborurile, că urmarea popririi conturilor de către cei de la AFM, Ministerul Mediului, mă rog, ei nu mai se află în posibilitatea de a efectua zboruri. Acest lucru a dus la ceea ce știți, hotărârea de guvern care a fost dată în urmă cu săptămână, prin care s-au alocat 5 milioane la fondul de rezervă al guvernului și încercările, să știți că e dificil să găsești peste noapte soluții să poți să aduci românii. Vorbeați de românii care au fost pe aeroporturi în vacanțe.
V-am întrebat dumneavoastră dacă ați primit aceste informări din partea FM-ului și din partea NPC-ului.
Eu n-am știut de acțiunea AFM-ului de poprirea conturilor Bluier.
Nu știați că Bluier-ul are probleme în primăvară?
Știam că Bluier-ul are și toată lumea știa. E o decizie publică ceea ce a dat judecătorul de două ori. Cine spune că nu știe aceste lucruri înseamnă că minte. În momentul în care se dă o decizie publică, e o sentință. Faptul că Blue Air-ul se află în această situație de concordat e urmarea unei decizii a unui judecător care e publică.
Vedeți, oamenii de acasă, da? Nu știut. Ei au cumpărat bilete la Blue Air cu bună credință. Dumneavoastră, Sorin Grindeanu, vă dau un exemplu. Dacă erați în luna aprilie și erați...
În aprilie se aflau în aceeași situație.
Situația de a cumpăra un bilet de avion. Alegeați Blue Air?
Depinde de destinație și de cursa respectivă.
În puncte de orice. Alegeați, spuneați...
Da, ce încerc să vă spun e următorul lucru. Situația lor nu s-a schimbat de aproape 2 ani. Da? S-a schimbat în ultima săptămână prin această decizie de propriere a conturilor, de blocare a AFM-ului. Dar situația lor este publică de 2 ani.
Dacă au mai fost semne... crescut, dacă ne uităm, sunt de la 120 de milioane, la 230 de milioane într-un singur an.
Deci tot în această situație de concordat sunt de aproape 2 ani, care este starea premergătoare falimentului. Și o decizie publică.
Și de ce v-am întrebat? Dumneavoastră, Sorin Grindeanu, cumpărați un bilet în luna aprilie?
Și eu v-am răspuns că în funcție de rute și de destinație n-aveam o problemă să cumpăr un bilet la Blue Air. Dar totodată mai trebuie să înțelegem ceva. Numai faptul că vorbim de o companie privată, nu e compania statului. Acum două săptămâni,
dar Lufthansa... Dar statul are doi reprezentanți în Consiliul de Administrație.
Urmarea acestui ajutor...
Da.
Dar nu e companie, dar nu e o companie a statului.
Corect.
Este o companie privată. Dacă dumneavoastră, dau un exemplu dus la extrem și vreau să subliniez acest lucru. Dacă dumneavoastră aveți un credit la alimentarea de la parterul blocului în care stați și de acolo trebuie să vă luați pâine. Și când coborâți n-au pâine, nu mâncați pâine? Eventual vă duceți la alimentarea de lângă și vă cumpărați altă pâine și vedeți cum vă recuperați banii. Să știți că există, și dacă vrem ne întoarcem în alte epoci, dar să știți că există regulamente europene care se aplică și la Lufthansa, și la Air France, și la Tarom, și la Blue Air, și la Wizz Air, și la toate, care spun următorul lucru, că în momentul în care se anulează o cursă, în urmă cu două săptămâni, în paranteză vă spun, s-au anulat 800 de zboruri ale Lufthansa. Nu s-a dus Olaf Scholz cu avioane să aducă nemții acasă. Închid paranteza. Eu cred și spun acest lucru, nu doar cred, că aceste regulamente europene revenind se aplică tuturor și care spun următorul lucru. Dacă se anulează sau e întârziere mai mare de 6 ore la o cursă, călătorul își recuperează și compania este obligată să dea aceste sume. Sumele de bani până în quantum de 600 de euro în funcție de distanța și de ruta respectivă. Astea sunt regulamente europene. Dacă vrem să ne întoarcem în alte epoci în care statul trebuie să vină și să rezolve tot, eu nu sunt de acord cu această abordare și nu sunt de acord nici cu pozițiile în care dacă intră o firmă privată în faliment, trebuie să vină statul și să ajute. Mâine se întâmplă altceva. Vrem economie de piață sau vrem să ne întoarcem în alte zone? În acest moment, eu îmi doresc ca Blue Air să fie salvată, pentru că vorbim până la urmă de o companie românească. Dacă acest lucru pe regulile de piață nu se întâmplă, să știți că și ați văzut agresivitatea altor companii de acest tip, low cost, în a lua piața deținută de Blue Air.
O singură remarcă.
Vă rog.
Oamenii au simțit un singur lucru și asta presupun că ați remarcat și dumneavoastră pe rețelele de socializare sau când i-ați văzut la televizor. Au simțit că au fost odată abandonați de stat.
De ce?
Că ei au rămas acolo și vă spun și de ce.
Știți că cât s-am adus în câteva zile?
Imediat.
Da.
Și doi, că statul a avut informații despre situația delicată financiară a
toată lumea. Ok, vă răspund, vă rog.
Iar ei, oamenii, nu au fost informați despre acest lucru. Nici un oficial al statului român nu a ieșit să spună.
Vă contrazic. 1. Statul nu a abandonat. Statul a dat o hotărâre de guvern prin care a alocat o sumă și prin care Taromu a făcut 7, 8 sau 9 curse în ultimele zile, aducând aproximativ 1000 de români.
Din câți?
Păi eu nu pot să iau pe toată perioada. Noi vorbim de situații de urgență. De situații de urgență. Dacă dumneavoastră vă luați un bilet la o cursă de autobuz, de autocar, privată compania, de la București la München, și acea companie nu-și mai desfășoară traseul, trebuie să vină Nicolae Ciucă să pună la dispoziție un autocar sau Sorin Grindeanu? Să vă duceți dumneavoastră la München?
Acea firmă, statul român are 2 reprezentanți.
Nici măcar atunci. Are 2 reprezentanți, dar nu este parte acelei firme. Are 2 reprezentanți cu un mandat clar să urmărească din moment ce s-a dat acel ajutor de stat. Dar nu e parte în acea firmă statul.
Și presupun că au remarcat că problemele continuă.
Bineînțeles că au remarcat, dar e o decizie publică. Faptul că s-a considerat că nu trebuie să se spună public acest lucru, inclusiv de dumneavoastră, de presă. De ce n-ați căutat sentința judecătorului sindic? E publică. De ce n-ați dat-o public? E o chestiune care s-a întâmplat și în decembrie 2020 și în iulie 2022. De ce? Că alte sentințe văd că sunt de interes. N-a fost ținută la secret. De unde această chestiune? Toată lumea știa, fiindcă altfel nu luau ajutorul de stat. S-au tras semnale de alarmă în ultima perioadă, dacă mă gândesc și la ANPC și la alții, care au spus acest lucru. Nu luau acest ajutor de stat dacă erau într-o situație economică bună. Adică despre ce vorbim? Au venit să ia 300 de milioane fiindcă aveau miliarde în conturi? Pentru ce au luat ajutor de stat? Fiindcă stăteau bine economic?
Domnul Orban, la vremea respectivă premier, susținea că au luat acei bani pentru că a fost un an delicat din cauza pandemiei și industria...
Și că mergeau bine economic sau că mergeau prost?
Mergeau prost din cauza pandemiei.
Atunci ce a fost secret?
Secretul a fost în această primăvară.
Așa.
Când AFM-ul și ANPC-ul aveau informații că situația de la...
Și am văzut chestiunile publice legate de...
În vară.
Dar situația lor economică nu s-a schimbat de 2 ani și ceva.
Întrebarea pentru viitor. A spus că vă doriți salvarea Blue Air.
Fiind o companie românească.
Ok. Cum credeți că un cetățean poate cumpăra un bilet la Blue Air?
Asta e o întrebare bună. Primul punct pe care trebuie să-l facă dacă doresc, din perspectiva mea, dar eu nu sunt CEO la Blue Air și nici nu-mi stă bine să dau sfaturi ca ministru al transporturilor. Trebuie să recâștige încrederea călătorilor. Dacă nu își recâștigă încrederea călătorilor, compania are un final tragic.
Faliment.
Bineînțeles. Vedeți altul? De ce să vă spun eu? Eu spun dacă se închide o alimentară, trebuie să spun eu sau trebuie să vină ministrul Daia să spună asta?
Dar
vreți să ne întoarcem în comunism? Vă spun atunci. Vă spun lucruri. Sau vorbim de economie de piață?
În același timp, acești oameni care au cumpărat bilete la Blue Air,
da,
au fost păcăliți, au fost amăgiți că vor primi zbor ulterior în baza acelor sume.
Am văzut comunicatul Blue Air-ului din urmă cu câteva zile în care au dat trei variante cu rambursarea sumelor, cu alte rute, dacă se pot echivala, sigur, asta dacă reîncep zborurile, și cu raportarea în wallet-ul așa, a valorii respective. Dar am mai văzut ceva în acel comunicat care, recunosc, m-a deranjat. Pentru că eu știu ce eforturi s-au făcut și la minister și la Tarom în aceste zile pentru a face aceste curse, în a aduce aproape 1000 de români acasă și alți aproape 800 au folosit cursele Tarom deja existente cu valoarea, folosind biletul Blue Air. Și să știți că n-a fost simplu odată să găsești echipaj. Pentru că taromul trebuie să-și desfășoare orarul propriu al companiei proprii. Să găsești echipaj disponibil, să găsești avion disponibil, să găsești înțelegere în aeroporturile de destinație, să poți aterizezi și să poți să decolești. S-au făcut eforturi și la minister și la tarom. Și le-am mulțumit de fiecare dată și la Ministerul de Externe. Și a fost acea primă parte în care și-au asumat.
Da. Comuniști și ăștia vor mai vedea banii dacă dumneavoastră vorbeați mai devreme totuși de un posibil sfârșit tragic la aceste companii. Faliment.
Eu vorbeam de faliment dacă nu reușesc să-și recâștige încrederea călătorilor. Eu pot să vă spun că nu-mi doresc acest lucru și pot să vă spun că dacă se vine cu un plan coerent și nu trebuie să vină la Sorin Grindeanu. Acest ajutor a fost dat și cu aprobarea Comisiei Europene, cum s-au dat în toate țările.
Cu domnul Burduja, ați vorbit în această perioadă? L-ați văzut acolo?
E cu coleg cu mine, în guvern.
Și v-a spus cum a ajuns acel împrumut la Blue Air? Este ok? Tot a fost...
Am spus și ieri și zilele trecute aceste lucruri. Să știți că nu vreau să fac pe milițianul aici, în postul de ministru.
Dar este colegul din guvern, de ce care se
dă? Eu sunt de acord că e colegul meu de guvern. Nu sunt nici prim-ministru să-i chem la ordine pe colegii mei. Aș fi luat mai multe date, sunt de acord. Asta nu înseamnă că primul ministru nu are în acest moment date, că nu vreau să vorbesc în numele primului ministru și nici nu e normal.
Și o pace între PSD și PNL, să nu ne deranjăm unii pe alții pe ce am făcut în trecut.
Nu, e o pace în care unii, ca să facem tablou corect. Unu, unii au făcut în trecut, dacă au făcut ceva, și momentul de început T0, dacă... E să vorbim așa în termen din fizică. Este acea ordonanță în care s-au dat 300 de milioane. De acolo vorbim. Uh-huh. Da? Doi. Au mai fost unii între timp care pozează în Fecioare Marie acum.
Ceva?
Păi de când a început Blue Air-ul să nu mai plătească?
Datoriile
au crescut? Nu, lăsați-mă datoriile. De când a început Blue Air-ul să nu mai plătească. De când?
Nu știu exact când.
Din august.
Din august.
Cine era aici?
Cred că mai avea 6 zile.
Nu, 6 zile. Nu 6 zile, cu vreo 2 luni înainte.
Păi ai spus august.
August, iulie, august. Domnul USR-ul a plecat în septembrie.
La început, în 6-7 septembrie.
Cine era aici?
Domnul Drulă.
Așa.
Și domnul Drulă e vinovat, să înțeleg.
Nu, eu n-am spus. Dar nici nu poate să pozeze în Fecioară Maria.
Cred că nici dumneavoastră nu puteți poza în Fecioara Maria
Eu pot să vă spun următorul lucru. Că de când a început să nu mai plătească Bluerul și de când a notificat guvernul, este vara anului trecut. Adică nu se mai întâmplau, nu se mai respectau condițiile pentru care a fost dat acel împrumut.
După aceea că au fost aceste informări în august, corect, când domnul Drulă era ministru, și aceste informări au continuat succesiv după aceea și anul acesta.
Nu s-a mai plătit, nu. Da. Deci informările nu trebuie să aibă cineva impresia că sunt lucruri extraordinare. Începând din august anul trecut, nu s-a schimbat statusul.
Ei informau pe ei că nu pot plăti.
Nu informau, nu plăteau. Despre ce vorbim? Da, nu s-a plătit.
Presupun că trimiteau niște adrese la minister.
Nu la Ministerul Transporturilor, pentru că nu noi suntem titulari. Aici e Ministerul Finanțelor, ANAF-ul, habar n-am.
Asta care... trimiteau constant
astfel de informații. Nici nu trebuiau să trimită. Pentru că se vedea că nu plătesc. În acest moment, ei n-au mai plătit aceste sume. Rămâne să vedem cum s-au constituit acele garanții.
Aici vreau să... De ce se întâmplă? Statul român ar trebui să primească din acele garanții anumite sume. Din toate informațiile publice, acele garanții nu acoperă acel împrumut.
Da, vă rog eu să verificați, că iarăși spuneți după aceea că n-a fost informată lumea. Luați ordonanța de urgență dată de Orban. Și uitați-vă să vedeți ce garanții sunt. E publică ordonanța, nu e la secret.
Sunt niște aeronave care nu sunt la prețul la care erau estimate și un teren. Greșesc?
Da, nu greșiți.
Ok, și dumneavoastră ca ministru acum constatați
așa,
că acele garanții nu acoperă de fapt...
Dar nu e rolul Ministerului Transporturilor să execute garanțiile. Nu e în fișa postului la mine.
Observați acest lucru.
N-am pârghiile legale să mă apuc, unu, nici nu știu să fac evaluări la terenuri, că nu e rolul Ministerului Transporturilor să facă acest lucru, nici să mă apuc să execut aceste garanții, că nu e titular Ministerul Transporturilor pe treaba asta. Da?
Dar sunteți conștient în tot acest dialog așa, că acele garanții nu acoperă creditul.
Eu pot să am o părere.
Părerea dumneavoastră care este?
Că... există o problemă în acest moment legată de garanție. Dar s-ar putea să fie falsă. Repet, nu sunt expert în această chestiune și nici n-am...
Cine ar trebui să preia după aceea? Este acel amendament despre care s-a vorbit, că luna mai a fost introdus, că dacă este doar o problemă, se duce către AVAS, nu merge către Ministerul Transporturilor. E o problemă că merge către AVAS și se știa acest lucru din luna mai, se pregătea terenul de fapt pentru această situație?
Dar e rolul AVAS-ului. Era nenatural să fie la transportul. Cum să mă duc să execut, să intru ca și cotă parte? Mie mi se părea împotriva firii din start.
Dar înseamnă că nu mai existau aceste informații că s-ar putea ajunge situația asta.
Nu, Andrei. Vă spun a 10-a oară.
Știați de anul trecut?
Se știa de 2 ani de zile. Nu de anul trecut. Cine v-a spus că nu știa, de exemplu, fostul ministru de aici care poza în asta, minte! De 2 ani de zile s-a intrat și au cerut acești bani, nu că stăteau foarte bine economic, ci fiindcă aveau mari probleme. Și de 2 ani de zile, ei, aproape 2 ani, sunt în această formă de concordat.
Eu v-am întrebat atunci. Ok, și atunci dumneavoastră ca ministru ați înțeles din luna mai că situația se poate agrava în perioada următoare, vară, toamnă?
Nu, și acum adică, de ce trăiți în scenarii de acest tip? Nu.
Pentru că Parlamentul a acționat.
Da, eu răspund în numele Parlamentului.
Sunteți în coaliția de guvernare, dar și majoritatea de parlament.
Așa.
Și cum că știți ce se întâmplă la cel...
Bineînțeles, am fost de acord cu acest amendament.
Asta
care...
Știați, nu era ca și cum era informație...
Normal că am știut de acest amendament, nu înseamnă că eu l-am propus. Dar în momentul în care s-a... Bineînțeles, pentru că am considerat că AVAS-ul, cum e și la alte societăți, poate să gestioneze aceste lucruri. Nu Ministerul Transporturilor.
Putem veni acum spre dumneavoastră, spre ceea ce puteți controla, dacă până acum a spus că nu puteți controla, se numește tarot. O companie care pierde an de an bani, toate așa. Lucrurile arată acest lucru, dar mai se întâmplă ceva cu tarul. Multe numiri pe criterii politice, mulți șefi numiți exclusiv pe criterii politice și o mare familie a taromului, în care foarte multe familii se regăsesc printre angajați. Când se va sparge această problemă a taromului, în primul rând a numirilor politice, care sunt de zeci de ani în această companie, și compania aceasta va avea un drum normal spre eficiență și nu spre apartenență politică?
Pașii ar trebui să fie și trebuie să fie următorii. 1. Să pună în aplicare planul de restructurare agreat cu Comisia Europeană. Eu, în urmă cu 2 luni, am avut încă o discuție la Bruxelles cu doamna comisar Vestager și am picat de acord pe acel plan de restructurare și trebuie să-l punem în aplicare. Și al doilea lucru, ceea ce am demarat. Toți cei care vă spun că nu s-au întâmplat numiri politice în toți acești 30 și ceva de ani de după Revoluție, mint.
Asta
toți.
Și noi.
Toți. Atâta timp cât nu faci, indiferent de companie, indiferent de cât de extraordinar e CV-ul cuiva, dacă nu aplici 109, toate aceste numiri sunt politice. Și asta vă spune un om care are o mașină de tocat foarte bună aici la ieșire. Vă rog să o filmați când ieșiți. De tocat hârtii. Și care a primit în 10, aproape 10 luni de când suntem la guvernare, topuri întregi de CV-uri. Și de aici, lăsați-mă să termin. Și de aici a plecat hotărârea mea de a aplica 109 la toate companiile din subordinea Ministerului Transportului în această perioadă. Și am pornit acest proces. Am făcut licitație publică pentru firmele care să recruteze, externă, deci nu are nicio treabă Ministerul Transporturilor. 2. În această perioadă, dacă nu la unele s-a și încheiat perioada în care se depun CV-urile, și există un calendar pentru toate companiile din subordinea sau din coordonarea Ministerului Transporturilor. Dacă nu se întâmplă acest lucru, toate celelalte, că pozează unii mai frumos, mai urât, că au credibilitate mai mare sau mai mică, vă spun eu că toate sunt de acest tip. Toate. Restul este minciună. Și atunci, dacă faci acest 109, pentru că nu există alt cadru legal decât de a aplica 109.
Dar dumneavoastră spuneți că acele CV-uri presupun că veneau de la colegii dumneavoastră din Partidul Social Democrat,
nu doar din
PNL.
Așa. Și?
De ce vă trimiteau acele CV-uri dacă pentru, ei doreau un management?
Pentru că
eficient.
Aici e decizia mea. M-ați întrebat de lucruri pe care le fac eu. Aici e decizia mea.
Dar
și am luat, dar lăsați-mă să vă spun. Și am luat această decizie.
Okay.
De a face 109 la toate instituțiile. În acest moment, când vorbim, se întâmplă acest lucru la 5 companii. Metrorex, CFR, Infrastructură, CFR Călători, CNAIR, CNIR. Până la sfârșitul anului se vor întâmpla lucrurile la toate celelalte. E calendar, e public. În acel moment, sau dacă vorbim să zicem de aceste 5 unde a început acest demers. Eu, de exemplu, eu nu știu ca ministru nimic. Câte CV-uri s-au depus, cine le-a depus și așa mai departe.
Deci,
și e normal. Acea firmă,
aceste numiri la acea
pe 109,
da.
Este o chestiune și v-am spus că a existat o achiziție publică cu firme, a fost procedură de achiziție în care au venit mai mulți și care se ocupă de acest lucru.
Nu pare
legea. Păi facem 109 sau nu facem?
De ce nu am înțeles colegii dumneavoastră, fie din PSD, fie din PNL, că acest lucru era normal?
Sau în trecut din USR.
Sau în trecut din USR.
Am găsit când am venit aici useriști în Consiliul de Administrație. Doar nu credeți că ei sunt nemuritori și reci.
Sunt cunoscuți de toate partidele.
Au fost. Deci nu, UDMR, USR, toată lumea. Tocmai de aceea am luat această hotărâre. că m-ai intrimit, că nu m-ai intrimit, nu mă mai interesează în acest moment, pentru că am pornit 109. Punct.
Perfect. Tarom, dumneavoastră a fost mai devreme, Bloyer știa că se...
Dacă se, ca să închid întrebarea dumneavoastră. Dacă se întâmplă aceste două puncte, odată planul de restructurare agreat cu comisia și al doilea lucru, management pe 109, există o șansă să salvăm Tarom.
Dacă nu?
Dacă nu, Taromul va avea aceeași, și am mai spus lucrul ăsta, va avea aceeași traiectorie ca alte companii din Estul Europei și nu doar din Est, care au dat faliment. În acest moment, în Estul Europei, dacă luăm companiile aeriene din fostele țări sovietice, comuniste, mai există două companii naționale pe piață. LOT-ul polonez și Taromul. Restul toate sunt în faliment sau închise. De ani buni. Nu e exemplu doar din Estul Europei. Și al Italia, în urmă cu un an și ceva, nu că a avut probleme. S-a închis. Deci există o șansă, ca să închid întrebarea dumneavoastră, dacă facem acești doi pași esențiale. Nu înseamnă că am terminat lucrurile. Dar așa măcar avem o șansă să salvăm Taromul. Dacă nu se întâmplă cele două, dacă nu ai un management stabil dat de 109, ăsta e cadrul legal. Dacă nu aplici 109, atunci vii cu chestia asta și nu faci... Restructurarea este stabilită prin agreement-ul cu Comisia Europeană. Dacă nu faci aceste lucruri, în mod sigur, falimentul e la orizont.
Privatizarea Tarom, mai intră în discuție?
Sunt deschis ca ministru la orice tip de acțiune care să ducă la eficientizarea activității Tarom. Când înseamnă ca statul să-și vândă transparent deschis pe bursă, deci niciun fel, o parte de acțiuni. Când înseamnă lucruri care să ducă, multe alte acțiuni pot fi făcute, care să ducă la eficientizarea și la așezarea pe baze economice corecte, sunt deschis la toate aceste propuneri. Dar deocamdată trebuie să se întâmple cele două lucruri de care aminteam mai devreme. Și să știți că am dialoguri și nu doar eu, că nu trebuie eu. Trebuie să aibă Taromul și conducerea de acolo și trebuie să aibă și cei de aici din minister de pe zona de aviație discuții și au avut cu companii mari, puternice în ultima perioadă, discuții, pentru că să știți că Taromul, cu bune, cu rele, dar e un brand. E un brand important care a existat și există de mult timp pe piață. Și Taromul de aceea poate fi, sau sunt un pic optimist din acest punct de vedere. Dar trebuie să se întâmple acel
pași.
În cât
timp am putea afla dacă Taromul se salvează? Poate merge spre privatizare sau pică?
Nu e un proces de scurtă durată. Ei au termenele clare cu Comisia, stabilită prin ceea ce vă spuneam mai devreme. De asemenea, sunt termene clare pe 109. Când vor veni, va veni nou Consiliu de Administrație și nou management pe 109, să știți că de-aia e bun 109, că ai criterii de performanță pe care anual în Consiliul de Administrație domnii manageri sau director general, dacă nu le-au atins, pleacă acasă.
Știți că povestea s-a mai vândut și în alți ani și nu s-a respectat.
Asta e legea 109. Eu cred că și 109 e făcut în acord cu principiile europene.
A simțit acum Taromul că este pregătit să ia locul Bluier pe piață, să fie activ?
Dar
sunt piețe
diferite. Taromul nu e competitor cu Bluierul. Și nici n-a fost. Sunt piețe diferite.
Una, piață?
Bluierul este o companie low cost. Taromul este o companie de linie normală, nu e low cost. Bluierul are competitori, alții. Wizz Air, Ryanair și așa mai departe. Cer scuze dacă am făcut reclamă. N-au fost competitori.
De asemenea, mai există o problemă pe care românii o simt. Se numesc autostrăzile din România.
Oho.
Presupun că se apropie sărbătorile de iarnă, cu marni în Brașov.
N-am să știți. Acum, eu o să supăr pe mulți după interviul ăsta, mai ales după prima parte și probabil că o să supăr și pe mulți colegi, inclusiv de ai mei din partid, care sunt mai de stânga decât mine, fiindcă, de ce spuneam de prima parte? Abordarea pe subiectul Blue Air, din anumite puncte de vedere, și din păcate am văzut această abordare la oameni care spun că-s de dreapta, a părut una socialistă, sincer. Și chiar a fost socialistă. Mă rog, închid
ați primit reproșuri din partid pentru declarații.
Eu le-am spus că vrem economie de piață. Astea sunt regulile. Nu sunt regulamente ale României.
Dar
sunt,
cineva din partid a zis că nu e bine. Clar.
Sunt regulamente europene. Când se întâmplă incidente de acest tip? Vă dădeam exemplu cu cele 800...
Să nu lungim. Va reușea cineva clar din partid acest lucru? Acest
nu, dar nu în mod direct. Așa, mai... Da, că mai degrabă sunt mesaje de dreapta ce am transmis eu în aceste zile. Sigur, unii care sunt de dreapta au transmis de astea de stânga, alții am înțeles în isteria lor neomarxistă de ce transmit aceste lucruri. Mă rog, închid paranteza.
Revenim la comanii Brașov, că acele cozi pe care le vedem an de an, le vom vedea
așa asta. Acum revenind la ce v-am spus și că o să supăr mulți, să știți că n-am... Când eram mic, era acel serial Arabella. Da? N-am inelul lui Arabella să-l întorc și dintr-o dată să avem autostrăzi pe distanța Comarnic-Brașov. Dar, în schimb, pot să vă spun câteva lucruri.
Dar să ne referim prima dată la Comarnic-Brașov.
La Comarnic-Brașov.
Okay.
Da? În anul trecut, deci în 2021, a fost încheiată licitația pentru, sau chiar 2020, dacă nu mă înșel, a fost încheiată licitația pe elaborarea studiului de fezabilitate Comarnic-Brașov, cu o durată de 4-5 ani, ca să faci doar studiul de fezabilitate. Da? O licitație care are un câștigător dat în urmă cu...
Domnul Bode, spune la vremea respectivă 3 ani jumate, da?
Nu, stăm la... Da. În acest moment... I-am rugat pe colegii mei, deși un contract a judecat în desfășurare, nu există termen să reziliezi contractul, oamenii se înscriu în termenii respectivi, i-am rugat pe colegii mei din minister să încerce să aibă discuții cu firma respectivă, fiindcă am văzut tot felul de poziții, cum că se ajunge la o autostradă care are costul de aproape 1 miliard de euro. Adică 100 și ceva de kilometri de autostradă să ajungi la 8 miliarde pe soluțiile tehnice, mi se pare extrem de mult și nu pot să accept așa ceva.
Când ați primit această informație? Eu știu că era la începutul anului această informație...
Ca și asta vă spun. Da. Colegii mei au avut diverse întâlniri.
Eu
înțeleg,
după ianuarie.
Înțeleg că interesul autorităților locale de a nu strica zonele respective, și înțeleg de ce. Pentru că sunt zone turistice, iar toate dezvoltările care au loc acolo nu ar trebui să fie, să spunem, îngrădite de o autostradă. Dar nici nu poți să mergi cu tunel de la Comarnic la Brașov. Că nu traversăm, nu suntem pe tunelul Mânecii sau Gotard. Iar costurile acestea sunt imense și nu își permite nimeni. Și tocmai de aceea, cred că și săptămâna viitoare e o întâlnire cu proiectantul și cu alți factori de decizie pentru a ne duce pe variante mult mai jos. Fiindcă altfel, dincolo de termenul de care vorbeam mai devreme, ajungem să avem un SF și pe aia să faci licitația și să n-ai banii necesari să o execuți.
În iarnă v-ați dat seama când ați venit la minister că soluția aceasta cu tunelul și costul este foarte...
Eu cred că oricine ar fi fost aici și ar fi dat seama totuși 8 miliarde pe 100 și ceva de kilometri.
Ok.
Eu nu vreau să fiu înțeles greșit.
Eu asta vreau să-mi dau seama. În cele 8 luni, care, să zic, din ianuarie până în prezent, oamenii au căutat o altă soluție tehnică, să mergi pe teren.
Se caută. E un contract. Este un contract în desfășurare. Nu a venit firma respectivă să dea livrabilul, adică SF-ul.
Adică nu știți care este varianta?
Nu, în acest moment, dacă vreți, am intervenit în mod pozitiv în contract. În sensul că am fost informat că la cum se duce, se duc dezbaterile publice pe la autoritățile locale, care spun, pe la mine nu treci, trebuie tunel. Având aceste semnale, am acționat, intervenind, repet, în mod pozitiv, noi ca minister, și spunând, stop, în forma asta în care toată lumea vrea tunel, vrea lucruri extraordinare, ajungem la un cost pe care statul român nu și-l va permite. Și atunci trebuie să regândiți. Repet, în toate aceste perioade au fost dezbateri publice la autoritățile locale, deci sunt informații publice.
Okay. Și care este soluția? Nu știu, să avem o variantă în lipa de față?
Nu pot să vă...
Varianta B?
Nu s-a terminat.
Da,
nu s-au terminat. În primul rând sunt în contract cei care realizează studiul de fezabilitate. În al doilea rând se caută soluții care să ne ducă mult mai în jos. Și ăsta este rostul acestor întâlniri.
Să nu treacă prin oraș sau cum?
Nu, în primul rând nu poți să mergi, nu Cristian, nu poți să mergi 100 de kilometri pe tunel sau în tunel.
Asta am înțeles.
Păi, și asta credeți că nu înseamnă costuri?
Sigur înseamnă costuri. Mă interesa care este soluția B, dacă nu a funcționat.
Nu știu, poate nu mă fac eu bineînțeles. Studiul de fezabilitate este în lucru, nu este finalizat. În această perioadă s-au primit semnale că autoritățile locale, că lucrurile merg spre o soluție extrem de scumpă. Noi am considerat necesar să le atragem atenția. Că așa ceva, chiar dacă la final se vine conform contractului, firma respectivă va veni cu studiul de fezabilitate pe care trebuie să-l recepționezi, noi nu vom putea realiza execuția acelui proiect.
Din ce spune, este că nu avem în clipa de față o soluție B, tehnică.
Nu, din ce vă spun este că s-a intervenit spunându-le că mai trebuie să reia aceste dezbateri, să găsească variante mai ieftine, nu tot timpul pe sub pământ și prin tuneluri. Poate sunt tronsoane pe această secțiune Comarnic-Brașov unde poate să fie drum expres, nu autostradă. Adică,
se ia în calcul și asta, să înțeleg.
Dar se iau în calcul toate variantele care ne-ar duce la un cost mai mic.
Dumneavoastră, ca ministru, când spuneți cost, care ar fi suma pe care o considerați?
Eu nu vreau să... Nu. Asta e un lucru pe care în acest moment eu nu pot să-l calibrez.
Miliarde mi s-a părut clar mult.
Scuzați-mă, dar...
Ok, 5 miliarde e o sumă...
Nu, dar nu facem așa. În primul rând... Vreau să vină, pentru că e un proces, nu e simplu. Nu, dintr-o a zis ministru că, domnule, dacă face studiu și iese în 3 miliarde, e foarte bun. Nu, scuzați-mă, nu le știu pe toate. Și cine spune că le știe pe toate, iarăși minte, v-am mai zis de câteva ori în emisiunea asta. Deci această chestiune trebuie tratată așa. Stop, exact cum am spus. Vă duceți, refaceți anumite, faceți dezbateri publice, vorbiți cu primarii, vorbiți cu consiliile locale și veniți cu un plan B. Poate pe secțiunea asta de 20 de kilometri nu e nevoie de autostradă. Ajunge un drum expres cum e cel de la Craiova la Pitești. E, soluții de acest tip aștept eu. Dar repet, e un contract dat în urmă și adjudecat în urmă cu un an și ceva, dar nu vroiam să o ia pe...
Linia greșită.
Sunteți
din zona Timișoare, 8 ore de la Timișoara la București, aproape?
Aproape, da.
10 ore de la Veneția la Timișoara.
Da, aveți dreptate.
Cum vi se pare această paralelă?
Ei, pot să vă spun, dacă tot m-ați întrebat de Timișoara, să știți că cu autostradă sau fără, sunt vreo 7 sau 8 capitale ca și număr de kilometri mai apropiate de Timișoara decât Bucureștiul.
Și ne-a trebuit să facem și Bucureștiul să
devină... Nu, mai apropiat.
Da.
Da? Geografic.
Am înțeles ce spuneți dumneavoastră, dar n-ar trebui să conectăm și capitala României la vest?
Dar cine? Ar fi vreun român care să vă spună că n-ar trebui?
Au trecut 32 de ani, nu avem această bucată care este între Pitești și Sibiu? Și nici
eu consider
că vom avea repede.
Aici să știți că eu vă contrazic. Eu consider faptul că n-avem autostradă care să traverseze Carpații o rușine. Faptul că 30 și ceva de ani noi n-am reușit să facem acest lucru. Fie că vorbim de trecerea Carpaților din Transilvania în Muntenia sau din Transilvania în Moldova. Hai să vă spun, ca să nu mai vorbim discuții sau ce vânează unii senzațional. Toamna anului...
Românii vor doar autostradă, dincolo de discuțiile
politice. Da, dar românii ca să aibă autostradă, și dumneavoastră și eu, și colegii noștri, în primul rând trebuie să aibă contracte să se întâmple acea autostradă. Că altfel rămânem cu dorința. Nu se pot întâmpla lucruri legate de construcții de autostrăzi dacă tu nu ai nici măcar semnate contracte să se execute. Sunteți de acord cu mine, da? Bun. Păi hai să vorbim de Sibiu-Pitești. Da? Că despre asta este vorba. În toamna anului trecut, cu toată dorința poporului român de a avea vreo autostradă care să treacă Carpații, și asta era cea mai aproape de finalizare, din 5 loturi ale autostrăzii Sibiu-Pitești, existau contracte doar pe 2. În toamna anului trecut, târzie, s-a semnat un contract, în primăvara aceasta al doilea contract și în august al treilea contract, cel mai mare contract semnat vreodată de CNAIR. Deci în niciun an de zile, în 10 luni de zile, s-a închis din această perspectivă, care e extrem de importantă. Nu poți să construiești autostrăzi dacă nu ai contracte de execuție. S-au închis lucruri sau prima parte a unor lucruri care trebuiau făcute de 30 de ani. Restul povești. Celelalte două au intrat în faza de execuție. Lotul de la Sibiu la Boița va fi recepționat.
Este cel mai avansat.
Da, și va fi recepționat la modul cum lucrează probabil în toamna târzie, chiar iarna acestui an. Celălalt de la Pitești la Curtea de Argeș, de asemenea, se lucrează.
Sunt dosarele mai ușoare, să spun.
Da, numai că pe celelalte, pe 2, pe 3 și pe 4, până acum 10 luni de zile, au fost doar discuții la televizor. Nu s-a făcut nimic. Nici măcar nu se semnaseră contracte. S-a făcut primul pas, s-au semnat.
Contracte pentru?
Pentru execuție. Proiectare și execuție. Deci SF-urile există.
Da.
Și atunci trebuie să ai un SF, trebuie să ai proiectare și după aceea execuție. Și ai două variante pe fonduri europene. Pe FIDIC roșu, în care este direct execuția, sau pe FIDIC galben, care înseamnă proiectare plus execuție. Deci sunt cele două variante pe care tu poți să le alegi ca autoritate contractantă. Și aici s-au închis lucrurile. Sunt desemnați câștigătorii, deja a trecut ceva vreme. Pe loturile 2, 3 și 4 se lucrează la proiectare. Cred că pe 4 deja e aproape de finalizare proiectarea, urmând să intre și pe 4 pe forma, pe execuție. Dar târziu. Sunt de acord cu dumneavoastră. Rușine e și că dacă mergi de la Sibiu, la Nădlac, te întrerupți vreo 14 km între marginea și Holdea, la limita județelor Timiș și Hunedoara. Te dai jos de pe autostradă, mergi 14 km și te reurci pe autostradă. Și aia este o rușine.
Ați remarcat niște cuvinte importante pe care le-ați spus în acest dialog? Minciună, des,
da?
Rușine.
Da?
Dar astea trebuie să le facă politicieni.
Indiferent. Nu, nu. Da. Nu, stați că eu nu... Da. Eu n-am făcut separație că a fost guvernul serist, penelist, pesedist. În 30 de ani, clasa politică din România a rămas datoare pe infrastructură cetățeanului român.
Cu mențiunea că USR-ul a guvernat 8 luni. N-a fost mai mult la guvernare.
Da, dar cu mare tamtam, cu circ. Ai avut impresia...
Eu, în 30 de ani a fost două luni, trebuie să dăm...
Domnul Cristian Andrei, în aceste 9 luni aveai impresia, dacă te luai după isteriile lor, că s-a terminat cu infrastructura în România.
Să revenim, eu mă interesează mai puțin acest război politic, mă interesează...
Nu-i război, că eu ignor.
Că la final, cetățeanul, știți cum e, nu are pe ce să circule, nu are pe ce să...
Tocmai de aia, eu am fost cât se poate de onest și v-am spus aceste lucruri.
Termenul care ar fi pentru Pitei Sibiu?
Depinde de loturi. V-am spus că unul din cele 5 se va da în circulație la începutul acestui an. Celălalt, care e important să știți dacă se ajunge, adică lotul 5, Pitești, Curtea de Argeș, este deja în faza de execuție, cred că sunt undeva pe la 15%, dacă
îmi aduc...
Au intrat, au terminat faza de proiectare.
Munții, știți cum e, după aia vin munții și acolo...
Ca să spun așa în mare, undeva 4 ani, cam așa, nu e o zonă simplă, plus că un an...
4 ani ce? Se va merge de la Sigur?
Se va termina. Se vor termina și celelalte două, depinde, de la contract la contract și de la lot la lot. Da. Se termină și faza de proiectare și de execuție. Cam așa se duc lucrurile pe zona respectivă.
Și care este poate principala problemă a miniștilor? Că v-am spus, nu am ceva legat cu tine. Este lipsa de încredere. Nu aveți sentimentul că oamenii nu mai au încredere că...
Da, e justificat. Să știți că e justificată lipsa de încredere. Scuzați-mă. Dar în toți acești ani, faptul că se vede prea puțin, e absolut normală reacția de lipsă de încredere. Ar fi culmea să aibă încredere. Sincer, și atunci nu-ți rămâne decât o variantă. Să arăți că se poate. Și îmi povestea un prieten de-al meu foarte bun, pe care îl cunoașteți, Mihai Tudose, când a fost vorba de podul de la... sau e vorba de podul de la Brăila. Când s-a dus acasă, el fiind din Brăila, și a spus, domnule, se va construi podul. Hai, domnule, lasă-ne în pace. Domnule, stai, uite, s-o aprobat, s-a terminat. E licitația încheiată, deja știm constructori, italian, japonez. Hai, lasă-ne. După care au început aceia să sape, să facă pilonii. Bă, tu ne minți, podul tu îl faci în jos, nu îl faci în sus, că ea de ce sapă așa? Acum când...
Știți care e problema?
Pentru că noi e normală reacția. Răspunzându-vă direct, e absolut normală reacția.
Românii să nu aibă încredere.
Să nu aibă încredere, pentru că în acești mulți ani am ajuns într-un stadiu în care infrastructura lasă foarte mult de dorit. Și atunci... Ceea ce am făcut la sfârșitul anului trecut, în decembrie 2021, în ultima ședință de guvern, a fost să aprobăm un plan investițional pe următorii 10 ani, dar care a fost agreat cu Comisia Europeană și care trebuie să devină și pentru orice guvern, indiferent că e PSD, că e PNL, că e USR, că sunt combinații de ele, transporturile trebuie să rămână prioritate pentru toate guvernele.
În PNRR, suma este mare. S-au obținut fonduri importante, sunt 75 miliarde, nu sunt
Și pentru că România are nevoie, dincolo de sumele din PNRR, de o infrastructură decentă. Și dezvoltarea acestei zone duce la creștere economică, de aceea trebuie toate guvernele de acum încolo să aibă prioritate transportul.
Dar aici vine responsabilitatea politicienilor, în această perioadă dumneavoastră, să atragă acești bani europeni.
Așa.
Pentru că dacă banii europeni doar stau și nu sunt atrași,
okay.
Și vă constata în 2026 că din cei 7,5 miliarde am utilizat 4 miliarde,
așa.
Ce facem?
Eu pot să spun ce am făcut până acum.
Da, și... Partidul dumneavoastră va fi tot la guvernare. PNL-ul va fi tot acolo.
Știu că vom câștiga alegerile și în 2024 și vom fi la guvernare. Dar...
Dar eu pot să vă spun când vor fi 4 miliarde.
Dar de unde știți dumneavoastră acest lucru că vor fi 4 în loc de 7?
Atunci v-a spus dumneavoastră.
Păi asta încercam să vă spun. Asta încercam să vă spun. În primul rând, știți că încă acționăm în România, nu doar la transporturi, sub incidența exercițiului bugetar 2014-2020 cu acea regulă de N+3.
Din care am pierdut 8 miliarde.
Da, dar lăsați-mă să vă spun. Ministerul Transporturilor, pentru prima dată, undeva în mai, dacă nu chiar mai repede, va epuiza sumele. Este premieră de după Revoluție. Deci vor fi trași toți banii care reveneau infrastructurii mari din România înainte de termen. Am făcut cerere la Comisie, pentru că România probabil că nu-și va cheltui toți banii, ca pe lunile care rămân până la sfârșitul anului să mai să aloce Ministerului Transporturilor cel puțin încă jumătate de miliard din banii care oricum reveneau României să putem să cheltuim. Doi. Deci, e un lucru care e în premieră pentru România. Doi. Știți ce contracte a însemnat în valoare decât de la începutul anului până la 1 august? Apropo și de PNRR. De la 1 ianuarie, 1 august. 4,7 miliarde de euro. Astea sunt contracte semnate de Grindeanu în 7 luni. Știți cât a fost cea mai mare sumă pe un an de zile? Deci 1 ianuarie, 31 decembrie. În istoria acestui minister, 2,1 miliarde în 2020. Până la sfârșitul anului...
Dacă ați semnat, mă gândesc totuși, ați avut din spate venit...
Până la sfârșitul anului mă voi duce... Toți au avut din spate. Stați puțin, că nu a venit nimeni aici pe No Man's Land.
Ok.
N-a fost Greenfield. Da. Au găsit lucruri, toți care au venit aici, inclusiv eu. Și cine a fost înaintea mea, au găsit...
E foarte bine.
Că au găsit lucruri...
În România, nu?
Bun. Până la sfârșitul anului, așa din ce avem ca scenarii, ne vom duce la 8 miliarde, deci aproape de 4 ori mai mult decât în cel mai bun an. Bugetul Ministerului Transporturilor pe anul acesta este cel mai mare buget din istorie. Și vom cheltui banii.
Domnul Cuțucă, colegul noastră de la Constanța, vă acuză că ați făcut o numire politică acolo, spre exemplu, la Portul Constanța.
Toate aceste numiri, am răspuns mai devreme, toate aceste scandal și mașina mea de tocat hârtii de aici vor fi scoase din uz și scandalul nu vor mai exista în această toamnă, că se termină și se aplică 109 la toată lumea.
Știți foarte bine că Portul Constanța a fost menționat des în discursul suveranist, naționalist, că urmează să fie privatizat, vândut pentru a intra în Schengen.
Acum, am fost acuzat de liberalism, nu de suveranism în această perioadă.
Știți la ce mă refer? Că se încearcă vânzarea portului ca să intrăm în Schengen. Intrăm în Schengen?
Da, eu sunt optimist că da. Și semne bune sunt. Știu că sunt eforturi, se fac eforturi și eu cred că e un lucru bun pentru România. Nu cred, sunt sigur.